Luca, capitolul 7, citim prima parte, mai precis primele 10 versete. Text care este în deplină armonie cu ceea ce am cântat adineori. Cum Domnul Iisus Hristos a schimbat viața unui om, poate când se aștepta mai puțin, El schimbă și astăzi la fel vieți. Dar haideți să ascultăm cuvântul. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului, care îl asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci acest bine, că iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să viu eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Că și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine. Și robului meu, fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă trimis și i-au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amin. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, ne-am oprit în seara aceasta, de fapt ne-am oprit de unde am rămas înainte de sărbătorile legate de moartea și învierea Domnului Hristos și suntem în porțiunea aceasta de Evanghelie din Evanghelia lui Luca, supranumită Lucrarea Mântuitorului, în care accentul cade mai mult pe ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru a răspândi vestea în Israel, în primul rând, pentru a arăta că El este Mesia, că El este trimisul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Seara aceasta avem un text extrem de provocator. Pe cât de simplu în relatarea Evanghelistului, pe atât de provocator și de practic pentru noi. Poate că ar trebui să pun o întrebare la început pentru a putea finaliza la sfârșit un gând, o idee legată de firul roșu acestui text. Pentru că textul biblic să stă de vorbă în seara aceasta cu oamenii care au credință. Cu oamenii care văd în Domnul Hristos rezolvarea oricărei probleme. Cu oameni care nu se sprijină în nicio situație pe ei înșiși sau pe semenii lor. Cu oameni care înțeleg, și bine ar fi să o facem odată pentru totdeauna, că nu putem cumpăra bunăvoința Domnului cu nimic. Că nu putem să îl câștigăm pe Dumnezeu de partea noastră prin meritele noastre personale, ci abia atunci când înțelegem deplin caracterul, lucrarea, natura lui Dumnezeu sau natura mântuirii, abia atunci putem să savurăm și să ne înfruptăm, dacă pot să spun așa, din bogățiile Harului lui Dumnezeu. Întrebarea care vreau să vă pun în seara aceasta pentru început sună cam așa. Cum ați vrea sau cum am vrea să fim numiți de Iisus atunci când El ne va prezenta în fața cerului? Pentru că Scriptura spune că toți aceia care vestesc numele Domnului și nu se rușinează de El în lumea noastră, va veni un moment culminant, extrem de strălucitor, când Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, ne va prezenta în fața lui Dumnezeu și în fața cerului. Ce am vrea noi să spună El despre noi atunci? Vino credinciosule, vino iubitorule, iertătorule, harnicule, silitorule. Și lista poate să continue. În seara aceasta, Scriptura ne prezintă, și dacă ar fi, de obicei nu dau titluri, dar hai să dau în seara aceasta, titlul acestui pasaj l-aș numi Posibilitățile credinței. Atunci când ai credință, nu ești limitat de nimic. De nimic. Nu ești prea bătrân ca să experimentezi lucrarea lui Dumnezeu, nu ești prea tânăr, nu ești prea neîncercat, nu-i niciun handicap dacă ești bărbat sau femeie, nu e importantă starea socială, căsătorit, necăsătorit, nimic din acestea nu intră în această ecuație, ci lucru cu adevărat important este dacă crezi sau nu crezi. Dacă îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, atunci o întreagă gamă, de fapt orice situație, își găsește rezolvarea prin credința în Domnul Iisus Hristos. Scriptura spune clar, totul, dragii mei, totul este posibil celui ce crede, dar totul, totul, nu doar o mică parte, nu doar un gen de probleme, un gen de situații, nu doar câteva date așa din când în când pentru a nu ne pierde de tot credința, nu, ci totul este posibil celui ce crede. De aceea, în seara aceasta, sunt câteva lucruri care uimesc. Te-ai fi așteptat să găsești o asemenea credință la preoții din templu. Te-ai fi așteptat. Și dacă, de exemplu, în orașul nostru cineva și-ar propune să caute oameni cu credință, unde credeți că i-ar găsi? Legitim, zicem noi, ar fi să-i caute în adunări, în biserici. Nu la unitățile militare. Și totuși, Scriptura spune în seara aceasta că Domnul a găsit o credință deosebit de puternică la un om la care nu te așteptai. Nu te așteptai. Nu făcea parte dintre evrei, nu frecventa templul sau sinagoga, chiar dacă a făcut acțiuni filantropice și le-a construit sinagoga celor din Capernaum. Și aceasta spune de fapt că omul acesta era înstărit financiar, dacă a putut el să le zidească sinagoga, însă înseamnă că era mult mai bogat decât evreii din Capernaum. Și cu toate acestea și multe alte privilegii date de poziția lui socială, rămân în umbră, rămân în urmă și omul acesta iese în evidență într-o zi a crizei prin credința deosebită care o are. Și nu-i nimic mai frumos decât să spună ceva Iisus despre tine. Să spună Iisus despre tine ceva. Și Iisus spune, Scriptura s-a întors spre mulțime, spre norod și a zis, vă spun, nici în Israel nu am găsit o credință atât de mare. Am fi interesați în seara aceasta să aflăm cum a ajuns omul acesta la o asemenea credință. Cum a ajuns omul acesta la un asemenea nivel? Cum a ajuns omul acesta să experimenteze sau să-și crească, să-și dezvolte această credință? Iubiții mei, credința este darul lui Dumnezeu. Iar noi ne deschidem inima și Dumnezeu toarnă credință în inima noastră, iar apoi noi o creștem, o dezvoltăm prin ascultare, prin citirea Scripturii, prin rămânerea la dispoziția lui Dumnezeu. Dar haideți să vedem câteva lucruri despre sutaș. Zic eu că ne folosesc. Și ne folosesc nu mâine, nu la anul, ci ne folosesc chiar în seara aceasta. În primul rând, dacă tot am amintit, primul lucru care vreau să subliniez la sutaș este credința. Un sutaș cu credință. Deci un comandant peste 100 de soldați trimis în provincia cea mai greu de guvernat din Imperiul Roman, Iudeea, în garnizoana Capernaum, trimis de cezar să reprezinte acolo puterea Romei și să asigure liniștea în acea zonă de responsabilitate. Asta era responsabilitatea lui. Avea acolo confort, avea protecție, el însuși trebuia să protejeze pe alții, 100 de subordonați și cam asta era viața lui între ordinele de la Roma și ordinele care le dădea el. Cam asta era. Vă spun că am întâlnit în viață unul sau chiar doi, dar unul a fost deosebit, un ofițer de armată deosebit. Prin inteligența, prin felul în care punea problemele, m-a uimit. Nu mă așteptam să găsesc așa ceva. Eram în primele săptămâni de armată și aveam în valize acolo, printre lucrurile personale, puține, că sunt limitate, aveam Evanghelia după Ioan. Și într-o seară, când el era ofițer de serviciu, a venit și a făcut percheziție fără să ne anunțe dinainte. De fapt, niciodată nu ne anunța. Dar nu ne aștepta. Și a venit și a luat valizele la rând, și a luat la rând. Și aveam acolo un caiet apoi în care era imnul de stat, după aia două sau trei cântări, ca să nu le uit, că am zis că cine știe când. Și Evanghelia după Ioan a răsfoit, n-a spus niciun cuvânt. N-a spus nicio vorbă. Când a terminat de făcut percheziția, le-a luat sub braț, a plecat la cancelarie și a început să cheme din camera noastră soldați la ordine. La un moment dat a venit unul și a zis, nu știu ce se întâmplă, dar ce-o luat de la tine, tot mereu citești și ne cheamă la ordine. Eu știam ce-o luat. La urmă, după miezul nopții, m-a chemat și pe mine. Mi-a deschis caietul acela și a zis, te rog să te hotărăști. A vorbit foarte frumos. Nu mă așteptam. Te rog să te hotărăști, ce rămâne în caietul ăsta? Imnul de stat sau cântarea asta? Ce rămâne? Păi amândouă. Nu se poate. Apoi, uite aici, broșurica asta. N-are ce să caute aici. Tu știi în ce mediu ești. Nu are ce căuta la tine. Ai posibilitate să o trimiți acasă? Zis, nu am. Acum nu. Rămâne la mine în fișet și când ai posibilitate să vii după ele și ți le dau, să le trimiți acasă. Când ești în armata, astea n-au ce căuta la tine. Și apoi îți spun ceva. Eu nu aș vrea ca prin unitate să strige după tine colegii tăi într-un fel sau altul. Vreau să te protejez, spunea el. În sfârșit, nu i le-am mai cerut niciodată. Pentru că eu am făcut rost de alte evanghelie după Ioan. Și nu, i le-am lăsat, nu știu ce s-a întâmplat. Dar vreau să spun, am întâlnit omul acela care a fost atât de atent și niciodată, chiar dacă mai era puțin zeflemit și spunea când ne prezenta, de exemplu, pistolul mitralier, spunea către mine în fața soldaților, asta e pâinea cea de toate zilele pentru un an jumate pentru tine. Și, ok, asta este viața. Uitați-vă dumneavoastră la soldatul, la comandantul acesta. Un comandant cu credință. Un om cu multă credință. Dar nu orice credință. Ciudat este faptul că omul acesta nu-l cunoștea pe Domnul Iisus Hristos. Probabil a fost de câteva ori la sinagogă din moment ce le-a zidit-o. Probabil era într-un mediu iudaic în care alții au vorbit de Dumnezeu. Dar a auzit despre Domnul Iisus Hristos, despre minunile Lui, a auzit despre lucrările Lui și credința Lui a fost transpusă, dacă vreți, într-un mod copilăresc în termenii în care el își ducea viața, ordinele militare. Uitați-vă dumneavoastră cu ce simplitate spune omul ăsta. Zice, Doamne, eu primesc ordine de la Roma și ce îmi spune aia trebuie să fac. Apoi dau ordine celor de sub mine și ce, dacă îi spun la unul, du-te, ăla nu spune, las că mă duc mâine. Cei care au făcut armata știu treaba asta. Se duce. Dacă îi spun unea, vino, vine. Așa că, Doamne, eu așa te privesc. Asta e credința mea că Tu reprezinți autoritatea lui Dumnezeu. Nu știu dacă el știa că Iisus este cu adevărat Dumnezeu sau nu, dar în cuvintele acestea, Doamne, zi o vorbă și va fi de ajuns. Zi un cuvânt și va fi de ajuns. Doamne, așa cum pe mine subordonații mă ascultă, și pe tine te ascultă orice forță, în cazul acesta, orice boală, și dacă tu zici o vorbă, pleacă. Dragii mei, posibilitățile credinței sunt nelimitate. Iar în seara aceasta, dorim evident
ca Dumnezeu să ne dea credința sutașului, dacă vreți, ca să putem beneficia de această gamă desăvârșită, completă, de posibilități în care credința se manifestă indiferent de unde ești, indiferent de situația în care ești, indiferent în ce încurcătură ai ajuns, credința este forța care te scoate. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în seara aceasta din viața sutașului, un lucru foarte rar, ca un stăpân să țină atât de mult la un rob, iubirea sutașului. Omul acesta avea o concepție corectă despre om și spunea cam așa: faptul că eu sunt stăpân nu-mi dă dreptul să-mi bat joc de robul ăsta. El putea să-și aleagă alt rob. El putea să spună: n-am nevoie de tine, aici nu-i infirmerie la mine și nici sanatoriu. Du-te și mă duc altul. Am nevoie de oameni sănătoși, am nevoie de oameni puternici, am nevoie de oameni cu posibilități, am nevoie de oameni care să mă ajute, să mă slujească. Dar omul acesta spune că nu gândea în termenii firii, în termenii lumii, nu gândea în sistemul acesta, ci avea iubire față de robul lui. Ținea foarte mult, spune evanghelistul Luca, ținea foarte mult la robul acesta și atât de mult încât s-a interesat de sănătatea lui. I-a păsat de sănătatea lui. A intervenit. Când a auzit că Iisus e în Capernaum, s-a dus la bătrânii iudeilor, o parte din ei evident, și a zis: mergeți, chemați-l, rugați-l să vină. Îmi pasă de robul meu, îmi pasă de sclavul meu, îmi pasă de omul acesta. La urma urmei și el are suflet. La urma urmei și el este om ca și mine. Faptul că nu l-a disprețuit, ci l-a iubit, arată caracterul, arată educația, arată cunoașterea profundă a acestui om. Dar toate aceste lucruri împodobesc credința lui și nici de cum nu o produc sau nu o pun în umbră. Dragii mei, unul din lucrurile cele mai urâte în lumea noastră, și nu numai din vremea noastră, din orice vreme, este disprețul. Vă rog să vă uitați în stânga și în dreapta. Apostolul Pavel, care a fost disprețuit de biserica din Corint, de o parte din biserică, a zis: dacă cineva crede că este al lui Hristos, trebuie să aibă în vedere că și noi tot al lui Hristos suntem. Noi suntem spălați de același sânge, curățiți de același Mântuitor, primiți de același Domn, mergem spre aceeași împărăție. Noi nu suntem chemați să ne disprețuim unii pe alții. Evident că suntem diferiți și Dumnezeu ne-a construit să fim diferiți, dar noi trebuie să ne iubim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să ne sprijinim unii pe alții, să ne pese, să ne doară unii de alții, să punem umărul sub poverile și greutățile celorlalți. Dacă noi nu facem așa, cine să facă? Dacă noi care suntem de două ori pe zi duminica la adunare, cine să o facă? Cei care n-au fost niciodată? Există exemple, cazul din seara aceasta, un om care nu avem date concrete că omul acesta era deosebit de religios, dar omul acesta avea o cunoaștere profundă legată de ființa umană, legată de om în general. Apoi, al treilea lucru legat de sutașul acesta, era un om cu mărturie bună. Un om care a fost trimis pentru un scop în Israel și care nu a făcut doar ce era dator să facă, a făcut mai mult. Am văzut că comunitatea evreiască din Capernaum este săracă. Au nevoie de o sinagogă. Nu știu în ce condiții le-a fost dărâmată sau n-au avut niciodată. Dar la un moment dat omul acesta nu dă ordine, nu intervine, ci le zidește sinagoga în sensul că el a plătit o parte din costul acestei zidiri, acestei clădiri. Și omul acesta se identifică cu oamenii aceia pentru o vreme. El știe că nu stă veșnic acolo sau nu stă toată viața acolo. El este trimis pentru un timp și oricând un decret de la Roma îl poate retrage, îl poate muta, îl poate duce în altă parte. Dar atâta vreme cât stă acolo, el își face treaba și face lucruri frumoase. Ce putem să înțelegem de aici? Dragii mei, noi nu știm cât stăm aici. Noi nu știm cât călătorim împreună. Dar atâta vreme cât călătorim împreună, atâta vreme cât suntem împreună, noi trebuie să ne sprijinim unii pe alții. Noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Și noi trebuie să transmitem o mărturie pozitivă unii față de alții. Noi trebuie să spunem lucrurile bune. Nu suntem oameni perfecți. Dar a denigra, a merge și a spune, altora lucruri urâte, lucruri negative despre ceilalți frații noștri, este un mare păcat, este o mare greșeală, este un mare defect. Noi suntem chemați, așa cum suntem, să mergem împreună și reparându-ne din mers viața noastră, bilduindu-ne din nou, din mers mărturia noastră, să putem fi utili unii altora. Omul acesta avea o mărturie. Știți că viața te duce în situații în care nu te aștepți. Îmi aduc aminte, dacă v-aș spune cazul ăla, știi că s-o petrecut printre noi ceva ani în urmă. Când cineva a ajuns într-o situație delicată, grea, urâtă, costisitoare și ar fi avut nevoie de mărturia unuia cu care nu se înțelegea prea bine. Și mi-a spus mie, auzi, dar crezi că ăla vine acum să pună o vorbă pentru mine? L-am vorbit de rău, nu m-am purtat bine, crezi că vine? Și eu am zis, cred că vine. Cred că va spune adevărul, cred că va pune o mărturie, o vorbă bună pentru tine. Dragii mei, nu numai pentru aceste nevoi imediate, ca să zic așa, sau nevoi de jos, dar pentru că suntem ceea ce suntem, pentru că Dumnezeu ne-a spălat prin același sânge și ne-a dat aceeași țintă, același drum, același scop, pentru că suntem frați, dacă vreți, mai mult decât orice, noi trebuie să depunem o mărturie pozitivă și să vedem în fratele nostru, nu lucrurile, știți, dragostea nu operează cu defecte. Aici e marea problemă. Dragostea nu operează cu defecte. Dacă eu mă uit la Costică sau Costică la mine și dacă îl iubesc cu adevărat, nu voi vedea slăbiciunile, slăbiciuni sunt, ci voi vedea părțile pozitive. Iar atunci când cineva va veni și îmi va spune, știi ce, ăla e așa, 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 eu o să văd partea cealaltă. E om, dar uite, are și lucruri bune. Viața lui nu-i chiar așa cum o vezi tu, numai în culori închise. Omul acesta a avut o zi în care oamenii din comunitatea lui au venit și au spus, știi ce, Doamne? Nu că Domnul avea nevoie de mărturia lor, dar aceasta certifica comportamentul lui, relațiile lui în comunitate, umblarea lui, slujirea lui, devotamentul lui, sacrificiul lui, toate acestea comunicau în latura aceea a comunității sau în comunitate din Capernaum pe orizontală. Și au venit bătrânii iudeilor și au zis, face, Doamne, să-i faci lucrul acesta, iubește neamul nostru. Lucru ciudat și rar întâlnit ca un roman să iubească un evreu și cu atât mai mult cu cât el era supusul lui. Dar merită, Doamne, ba mai mult, ne-a zidit sinagoga. El a fost trimis aici să ne supravegheze, să supravegheze ordinea, dar a venit și a zidit sinagoga noastră, fără îndoială. Dacă sutașul n-ar fi făcut nimic în Capernaum, cum alții au avut astfel de situații, cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos, nu de aia s-a dus că el a avut o mărturie bună, dar mărturia bună a transmis un mesaj corect și a încurajat pe oamenii din Capernaum, văzând în omul acesta un exemplu, un model, un tipar, dacă vreți. Și Domnul Iisus merge spre casa sutașului, se duce. Și la un moment dat, sutașul trimite pe cineva și spune, Doamne, nu te osteni să vii până aici. Eu nu sunt prea mare domn, ca să mă explic așa, de-aia n-am venit. Dar nu m-am considerat vrednic să vii. Cum să vin eu, un ofițer roman înaintea ta, proroc din Galileea, învățător deosebit, făcător de minuni? Nu m-am simțit eu vrednic. Mă văd așa de mic, neînsemnat. Mă salută și iau poziția de drept subordonații, dar în fața ta mă simt mic, m-aș ascunde. Îmi văd imperfecțiunile mele, sunt nevrednic. Dar, Doamne, zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Zi un cuvânt și exemplifică credința lui, așa cum am amintit deja, prin tiparul vieții lui, prin modul în care el se relaționa la subordonat și la stăpânii lui. Și zice, Doamne, zi o vorbă, că așa procedez și eu. Îi spun unuia, du-te și se duce. Altuia, vino și vine. Robului meu, fă cu tare lucru și îl face. Zi un cuvânt și lucrul acesta se va face. Și nu vreau mai mult în seara aceasta. Noi am rostit multe cuvinte. Dar în seara aceasta aș vrea ca Iisus să zică un singur cuvânt și-i de ajuns. Dreptul problemei tale care este veche, care poate a adus descurajare, oboseală, a adus tristețe, au suflat tot felul de vânturi peste tine, te îndoiești, nu știi dacă va mai veni o zi a izbăvirii, a salvării, nu știi dacă problema ta va mai fi rezolvată vreodată sau nu. Poate ți se pare că Dumnezeu a uitat de tine, ți se pare că e o pedeapsă în necazul tău și câte lucruri nu-ți trec prin cap. În seara aceasta, textul acesta este un cuvânt de încurajare, un cuvânt al nădejdii, un cuvânt al provocării. Iisus Hristos este același. Credința operează cu lucruri simple, cu lucruri directe. Așa cum s-a amintit în seara aceasta, ea nu urmărește fastul, neapărat atmosfera, neapărat un tipar. Credința își face loc acolo unde este. Doamne, te rog, mărește-ne credința în seara aceasta. Și după ce Domnul Iisus Hristos ascultă pe trimișii sutașului, ultimul gând care vreau să-l împărtășesc înainte de a trece la rugăciunea de încheiere în seara aceasta, este mărturia lui Iisus despre sutașul acesta. Chiar dacă nu i s-ar fi vindecat robul, deși i s-a vindecat, faptul că Iisus a făcut acele afirmații sunt de o frumusețe extraordinară. Iisus a depus mărturie despre sutaș și în primul rând spune, Iisus s-a minunat, s-a bucurat, într-un sens a rămas uimit, când a văzut și a auzit. Și spune aceste cuvinte ca să mă înțelegeți. Nu pentru că Iisus nu știa, Iisus știa fără să-i depună cineva mărturie cine era sutașul. Dar noi discutăm între noi la nivelul nostru, a percepțiilor noastre. Și spune Scriptura, Iisus s-a minunat când a auzit ce cuvinte ale credinței, ce vorbe adânci, ce om cu rădăcini, ce om profund, ce om care vede autoritatea lui Dumnezeu într-un mod atât de clar. Ce om care vede că, de fapt, toate forțele acestea legate de boală și neputințe sunt puse pe fugă, așa cum s-a spus în seara aceasta, de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, o vorbă e destul! Nu-i nevoie de complicații, nu-i nevoie de lucruri multe, lungi, de durată, nu-i nevoie de mulțime mare, nu-i nevoie de știu eu ce, e nevoie de un cuvânt. Zi o vorbă, Doamne, și lucrul acesta, robul meu va fi tămăduit. Zi o vorbă! Și am vrea în seara aceasta ca Domnul să zic o vorbă în dreptul tău și în dreptul meu. Apoi, afirmația lui Iisus, al doilea aspect, nici în Israel n-am găsit o credință din asta. Am găsit oameni cu credință, vrea să spună Iisus, am găsit pe aici, pe acolo. În umblarea mea prin Israel am găsit oameni cu credință. Dar au credință așa de mare, așa explicită, așa frumos prezentată, așa autentică, așa puternică, nici în Israel nu am găsit. Întrebarea mea în seara aceasta este după 10 ani, după 20 de ani, 30, 40, mai mult sau mai puțini ani, cât este credința ta? Cum este credința ta? Într-o zi, sutașul acesta va putea să spună, eu am trăit într-un mediu păgân, dar când am auzit de Dumnezeu adevărat, l-am crezut. N-am purtat niciodată pe mâinile mele o Biblie. N-am fost niciodată la un serviciu ai Doma Nouă. Dar l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu știu să explic concepții și doctrine de bază. Nu știu să vă spun și să vă transpun, ar vrea să spună el, lucruri adânci, dar știu un lucru, că dacă Dumnezeu zice o vorbă, lucrul acela se face. Și destul. Asta este credința. Dreaptă, autentică, ca un vârf de săgeată, care pătrunde acolo unde nimic nu poate să pătrunde. Răspunsul acestei credințe este simplu. La fel de succint prezentat. Când s-au întors acasă, robul era sănătos. Simplu. Nu trecuse mult timp. Nu știu și nu e important timpul cât a trecut. De la începerea conversației sau de la intenția la care sutașul a trimis acela la Iisus. Cert este că atunci când ei s-au întors acasă, probabil robul i-a întâmpinat în poartă și a zis: sunt sănătos. Eu am fost bolnav, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a petrecut. Nu știu unde ați fost, nu știu ce ați vorbit, nu știu cine a spus ceva, dar dintr-o dată boala mea a fugit. Am sărit din pat, sunt sănătos. Sunt sănătos de plin. Așa lucrează credința. Așa lucrează Dumnezeu. Seara aceasta este seara noastră. Este chemarea noastră, este provocarea noastră. Este provocarea Evangheliei pentru noi. Este șansa noastră. Spune-i Domnului în seara aceasta problema ta. Dar spune-i în termenii cei mai simpli. Spune că te doare. Dacă nu crezi suficient, spune-i: Domnul, eu nu cred destul. Ajută necredinței mele. Și Dumnezeu este Cel care întinde mâna în seara aceasta. Nu te blaza, nu te uita că e o seară de oarecare moleșeală, vremea asta și alte lucruri ne moleșesc și ne copleșesc. Dă la o parte, este seara ta. Nu renunța ușor, nu pleca indiferent. Nu te uita mereu la ceas și vezi, mai sunt 10 minute și plecăm. Nu asta e important. Important este că Iisus Hristos este aici. Iar credința poate atinge problema ta în seara aceasta. Omul acela n-a așteptat lucruri mari. Nu a așteptat lucruri complexe, nici măcar nu știa cum va proceda Iisus. Dar a considerat prin credință că e suficient ca El să zică o vorbă. Boala ta este veche, problema ta este veche, neputința ta este veche, necazul tău este vechi. Și probabil că ai uzat deja un anumit set de metode, de principii, de procedee, ai apelat la anumite servicii, la oameni ca și tine de slab. În seara aceasta este Iisus. Poate te-ai rugat. Eu nu vreau să te judec că te-ai rugat fără credință, n-am dreptul ăsta. Pentru că dacă eu ți-aș spune: ei, te-ai rugat fără credință, tu ar trebui să mă chemi pe mine, hai tu, că ai mai mare și roagă-te și să rezolvă problema. Nu, eu nu dau vina pe nimeni, nu am dreptul să fac lucrul acela. Dar vreau să ne rugăm împreună și să avem împreună credință, să experimentăm împreună lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i părtinitor, Dumnezeu nu stă deoparte, Dumnezeu nu stă indiferent față de oamenii care au credință. Tu poți să fii numit într-o zi om al credinței, pentru că l-ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Sunt atâția oameni care ar vrea să-L pune pe Dumnezeu într-o formulă neprubetă sau în alte situații pentru a diseca totul și a înțelege ce-i Dumnezeu. Dacă noi L-am înțelege cu mintea noastră de plin pe Dumnezeu, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu. Și Scriptura spune că prin credință pricepem lucrările lui Dumnezeu. Pricepem originea vieții, pricepem sensul nostru, pricepem sensul creației și așa mai departe. Prin credință. Doamne, dă-ne credință în seara aceasta. Aș vrea grupul să căutați o cântare legată de credință. Și aș vrea să ne pregătim să cântăm. Și aș vrea să ne rugăm apoi ca Dumnezeu să ne mărească credința. Credința are o infinitate de posibilități. Pentru credință nu sunt uși închise. Pentru credință nu sunt situații prea târzii. Nu sunt probleme prea vechi. Pentru credință nu sunt situații venite prea târziu. Te duci la un medic și spune: oh, dacă veneai acum o săptămână, aveai șanse. Acum e prea târziu. Credința nu operează cu termenii ăștia. Credința spune: crede numai. Vă aduceți aminte? Au trimis surorile lui Lazar după Domnul Iisus să vină, că prietenul lui este bolnav și apoi a murit. Și când a venit, i-a spus una din surori: Doamne, dacă erai aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar Domnul Iisus a zis: nu te teme. Nu te uita la piatra de la mormânt, nu te uita la faptul că e mort de 4 zile, nu te uita la faptul că miroase greu. Nu asta este important. Important este să crezi. Nu te teme și crede numai și vei vedea slava lui Dumnezeu. Dragii mei, de ce să navigăm într-o credință mică? Ca o barcă care călătorește pe apă de un fiț, mereu se lovește de pietrele de pe fundul apei. De ce să nu fim oameni adânci, oameni profunzi, oameni ai Scripturii, oameni devotați, oameni care să credem pe Dumnezeu pe cuvânt? În credință uneori trebuie să fii naiv ca un copil. Trebuie să-ți tragi mintea pe loc repaus sau știu, în parcare dacă vreți, și să lași ca Duhul lui Dumnezeu să te ducă în acest ansamblu de situații în care operează credința. Prin credință pricep lucrurile lui Dumnezeu. Poți să fii considerat fanatic, bigot și așa mai departe. Poate să râdă unul sau altul de tine, dar credința deschide uși pe care nu le poate deschide nimeni. Și în seara aceasta este șansa ta, este ocazia ta, este posibilitatea ta să întinzi mâna spre Dumnezeu prin credință. Dumnezeu este aici, Hristos este aici, Duhul lui Dumnezeu este aici, Scriptura este aici. Noi nu curgem viața noastră sau nu ne lăsăm viața noastră dusă într-un sistem mort, într-un sistem viu, în care pâinea vieții, apa vieții, Duhul vieții sunt elementele care vitalizează și schimbă viața noastră și rezolvă problemele vieții noastre. În seara aceasta, dă la o parte îndoiala, luptă-te! Nu sta pasiv, nu sta indolent, nu sta deoparte, nu sta rece și distant, nu aștepta o ocazie mai bună. Îndrăznesc să spun în seara aceasta că este seara ta, este ocazia ta cu problema ta și insistă înaintea lui Dumnezeu. Stai înaintea lui Dumnezeu. Indiferent care ar fi situația, poate condamnările conștiinței, a minții care vin sau acelui rău care vin și spune: "A, știu ce ai făcut ieri, știu cum ai vorbit, știu ce relație ai cu X." Nu, aceste lucruri se pot rezolva în câteva secunde. Spune lui Iisus: "Doamne, ăsta sunt, asta este vina mea, apăsarea mea, piatra care mă apasă, dar vreau, Doamne, să mă ridic înaintea ta prin credință, pentru că tu poți da într-o fracțiune de secundă totul la o parte, tot tăvălugul acesta, toată starea aceasta, o poți prăvăli de pe mine și îmi poți da libertate și bucuria și pasiunea și cheia aceasta deschide orice uși, credința." Este seara noastră. Eu nu aștept o seară mai bună. Pentru simplul motiv că l-aș disprețui pe Dumnezeu. Eu nu cred că Dumnezeu în seara aceasta e slab și duminica viitoare va fi foarte puternic. Eu nu cred că Dumnezeu a fost puternic acum 2000 de ani și în seara aceasta nu poate face nimic. Nu! Credința mea spune că Dumnezeu este același, pentru că cred cuvântul așa cum este scris. Și spune Scriptura, Iisus este același ieri, astăzi și în veci. Elementul schimbării suntem noi, pietrificarea este la nivelul minții și a inimii noastre. Acolo s-au întâmplat reacții și lucruri nepotrivite. Acolo s-au adunat molozul, acolo s-au adunat lucrurile care camuflează și țin în împietrire starea inimii și Duhul nostru în captivitate. Și e nevoie de eliberare, de descătușare, de descongestionare, de desprindere. E nevoie de punerea la dispoziția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să cântăm. Să cântăm cu toții. Și apoi ne vom ruga Domnului. Și ne vom ruga ca Domnul să ne mărească credința. Și apoi vom aduce toate situațiile.